Lad os åbne vores bibler til Åbenbaringen kapitel 1. Og ambitionen her er, at vi tager hele kapitel 1 i dag, hvis vi når det. Og det skulle vi gerne kunne nå. Vi har 8 timer. Jesus, vil du være blandt os nu, som du har lovet her? Vil du hjælpe os til at åbne hjerner og ører for dit ord her? Må det blive dit ord, der bliver talt, og dit ord, der bliver husket? Må du blive større, må du blive mindre, Jesus? Tak for dit ord til os. Må vi blive ordet skøre, ikke blot det høre her. Amen. Vi har en lang indledning til Åbenbaringen. Den fletter vi lidt ind i dag, og så kaster vi os lige ud i det. Åbenbaring kapitel 1. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham, for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det han har set. Salig er den, som læser op, og de som hører profetiens ord, og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Åbenbaringen, eller apokalypsus, det engelske apocalypse kommer derfra. Det betyder en afsløring, altså man løfter sløret for et eller andet, eller åbenbaring, som det står her. Åbenbaringen er altså ikke en skjult bog. Det her, det er åbenbaring af Jesus, eller Jesu åbenbaring. Så der, hvor mange mennesker de giver op for åbenbaringen og siger, ingen kan forstå åbenbaringen, det er helt forkert. Det er bare at læse åbenbaringen og læse den i den kontekst, som den er tiltænkt. Det kommer vi ind på. Jesu åbenbaring, som Gud gav ham, altså Jesus, som han, Jesus, et, kundgjorde, to, sendte til sin tjener Johannes. For nogle gange er det Jesus selv, der taler til Johannes og kundgør det. Og andre gange er det hans sendebud, altså en engel eller angelos, som bare betyder sendebud på græsk. Åbenbaringen har en dobbelt betydning, eller kan have en dobbelt betydning. Det er, Jesu Kristi åbenbaring om, hvad der skal ske i de sidste tider og videre. Og det er Jesus åbenbaret, altså Jesus han bliver åbenbaret her. Vi ser Jesus, som han er. I vers 3, det er den eneste bog i Bibelen med en speciel velsignelse til de, der tager notater. Nej, jeg ser bare, der er så mange, der tager notater. Jeg håber ikke, at det lyder som en falsk ydmyghed, men det er godt at se, når folk tager notater. Det er også fint ikke at tage notater. Men hvorfor er det, man tager notater? Hvorfor har man noget at skrive med og noget at skrive på med, hvis man er den type, der tager notater? Det er fordi, man regner med, at der er noget, der er vigtigt. Man regner med, at man får et eller andet at vide, der er vigtigt. Eller man kan hænge op en op på senere. Men forhåbentlig, dem, der tager notater, dem, der læser, dem, der kigger. Alle her har en bibel foran sig. Alle følger med. Fordi, håber jeg, at vi alle sammen regner med, at Gud han vil sige noget til os. Det er fint ikke at tage notater. Det er fint at følge med i sin bibel. Det er slet ikke det. Men det er et godt eksempel på, at man kommer i forventning på, at Gud han vil tale til os. Og det tror vi, han vil. Den eneste bog med en speciel velsignelse til de, der læser op, og de, der hører og holder fast ved det, der står skrevet. Ligesom vi læser op og hører her. Fra Johannes til de 7 menigheder i provinsen Asien. Noget være med jer og fred fra ham, som er og som var og som kommer. Og fra de 7 ånder, som er foran hans trone. Tallet 7 er tallet for noget, der er komplet eller fuldkommen. I Bibelen. Skaberværket blev gjort i alt på 7 dage. Alle steder har ugen 7 dage. Der er 7 toner på skalaen. Do, re, mi, fa, og whatever. På den normale skala er der 7 toner. I mol eller i dur. Og så kan man starte forfra igen. Og i teorien kan man blive ved og ved og ved, indtil man kommer op, hvor man ikke kan høre det. Og jeg har tjekket det. Jeg har nemlig spurgt Andreas. Der er 7 kontinenter, syv små dværge. og så videre. Så syv, det er tallet for noget, der er komplet, eller noget, der er fuldendt. Når der står syv, Gud syv ånder, så er det ikke fordi, at der er, som nogen underviser, syv hellige ånder, en Jesus og en fader, sådan, så der er ni guder. Det er der visse falske profeter, der underviser og får masser af penge for det. Men syv er bare tallet for, at det er hele Guds ånd, komplet. Vi tror på en treenig Gud, og det er flettet ind i hele Bibelen, og vi kommer også til det i dag. Så når der står her til de syv kirker, så var der andre kirker i Lilleasien på det her tidspunkt. I dag Tyrkiet hedder det sted. Men hver af de her syv kirker er udvalgt til at repræsentere hele kirken og hele kirkehistorien. Altså fuldkommen. Han som var, og som er, og som kommer. Det bevidner Guds natur. Han er den eneste, der er. Vi andre, vi er skabt på et eller andet tidspunkt, og er her i kort tid, og se det i evighedsperspektiv, er det ingen tid, vi har. Om vi lever 100 år, så er det stadigvæk et øjeblik, se det i evighedsperspektiv, her på jorden. I 2. Mosebog 3:14 ser vi, at Gud han præsenterer sig selv ved det navn, jeg er. Et helligt navn for jøderne. Og i Johannes evangeliet læser vi de syv, jeg er, altså de syv steder i Johannes evangeliet, hvor Jesus han sammenligner sig selv med et billede. Livets brød 6:35, verdens lys 8:12, døren til forne 10:8, den gode hyrde 10:11, opstandelsen og livet 11:25, vejen og sandheden og livet 14:6, og det sande vintræ kapitel 15. Vidne, når der står vidne, så er det græske ord, det er martyr. Og til at starte med, betød det bare en, som vidnede og stod fast på det, som han vidnede om. Senere så ændrer det betydning til en, der vidnede, sagde, jeg tror på det her, og jeg vil dø for det. Og rent faktisk dør for det. Jesus, han er Guds vidne. Han er Gud selv. Vi ved fra Johannes evangeliet kapitel 1, at ingen har nogensinde set Gud. Men den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tøj. Det er igennem Jesus, vi ser Gud mest af alt og bedst af alt. Noget af fred være med jer for ham, som er, og som var, og som kommer, og for de syv ånder, som er foran hans trone, og for Jesus Kristus vidnet, den troværdige, den første fødte af de døde, og herskeren over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin fader, ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham, og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja. Amen. Skyer, eller shikainer, kan også betyde skare mennesker. Og lad os slå op på Zakarias bog, kapitel 12, vers 10. Faktisk ikke, fordi det har noget med det at gøre, men fordi den er så god. Lad os lige kigge på 11:13, en rigtig god kastusprofeti her. Zakarias bog, kapitel 11, vers 13. Herren sagde til mig, kast den hen til støberen, den kostelige pris, de har vurderet mig til. Og jeg tog de 30 sikkel og kastede dem hen til støberen i Herrens hus. Der er faktisk to kristusprofetier i den. Men det var egentlig det, jeg skulle kigge på. Lad os kigge på 12:10. Men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bøndens ånd. Og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin første fødte. Og igen, kapitel 13, vers 6.
Ja.
Spørger man ham, hvad er det for sår, du har på brystet, svarer han, det er dem, jeg har fået i min elskers hus, eller, som det står i nogle oversættelser, i min elskedes hus. Det gør hele forskellen. For jeg tror, at det er også en Kristus profeti, når Jesus han viser sig for hans elskedes hus, altså for Israel. Han siger, hvad er det for nogle sår, du har? Siger, det er dem, jeg har fået hos jer. Jeg tror, det er et sted, der taler om når Jesus han viser sig for Israel, som der står, at han skal her de sidste tider. Det kommer vi til i åbenbaringen. Men altså, ja, han kommer med skyerne eller med skarne. Jeg er alfa og omega, siger Gud Herren. Han som er, som var og som kommer, den almægtige. Alfa og omega, det første og det sidste bogstav i alfabetet, eller det græske alfabet. Der er masser af vers, som sagt i Bibelen, der bevidner, at Jesus han er Gud. Det er det, vi tror på. Og rigtig mange sekter, jeg kan godt sidde og nævne navn for nu af, så det er ikke så vigtigt, men det som sekter de tit gør, det er at enten sige eller insinuere, at Jesus ikke er Gud, altså nedgør hans guddommelighed, eller sige, at korsfæstelsen ikke var nok, altså nedgør korset. Enten sige, at han slet ikke blev korsfæstet, eller sige, at vi ikke er frelst, at det ikke er nok til at frelse os med korset. Så det sekter ofte gør, er at nedgøre Jesu guddommelighed, eller nedgøre hans offer, offeret på korset. Her står der, jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Der kan ikke være to begyndelser og to ender. Man siger i begyndelsen og enden. Alfabetet her. Starten og slutningen. Og hvis vi kigger i 21 kapitel, altså åbenbaringsstandet kapitel 21, vers 6. Lad os starte lidt før. I kapitel 5. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Her der ser vi de andre, der sidder på tronen. Jesus han er Gud. Det er det kun et vers, ud af mange, der for eksempel i indledningen til Johannes evangeliet også, kan vi se det vævet ind i hele stoffet, ind i hele Bibelen. Treenigheden, altså Jesus han er Gud selv og Guds søn. Lad os komme videre med vers 9. Jeg, Johannes, jeres broder, fælles med jer om trængslen og riget og udholdenhed i Jesus, var på den ø, der hedder Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. På Herrens dag bliver jeg grebet ånden og hørt bag mig en høj røst, som er en person sige, skriv det, du ser, ned i en bog og send det til de syv menigheder, til Efesus, til Smyrna, til Pergamon og til Thyatira og til Sardis, og til Philadelphia og til Laodikea. Johannes er den, som har skrevet Johannes evangeliet. Første Johannes brev, anden Johannes brev og tredje Johannes brev. På det her tidspunkt anslår han til at være cirka 96 år. Jeg ved ikke, hvorfor de lige alle sammen siger 96. Men han var formentlig maler på Jesus, da Jesus han gik på jorden. Og her er han 96 år. Måske endda 100 år. Han var den sidste af apostlene. De andre var døde på det her tidspunkt. Og han var i røget i eksil på øen, den her fangeø, der hedder Patmos. I kirkehistorien, altså ikke i Bibelen, men i kirkehistorien, ser vi, at Johannes han først blev kogt i olie. De prøvede simpelthen at slå ham ihjel ved at koge ham i olie. Alle apostlene var blevet, martyriseret. De var alle sammen blevet slået ihjel for ordet, og havde holdt fast på ordet og givet deres liv for det. Og de prøvede at slå Johannes ihjel ved at koge ham i olie, men han overlevede, siger kirkehistorierne. Og det er ikke overraskende. For Johannes, Han er kærlighedens apostel. Og kærligheden udholder alt, overlever alt. Men man kan sætte kærligheden i isolation. Og det er det, de prøvede her. De tænkte, hvis de isolerer ham, hvis de isolerer Johannes, så gør han i hvert fald ikke nogen skade der. Så kan han ikke gøre mere. Men nogle gange, så kan man få lov at vælge, hvad man skal have med ud på en øde ø. I nogle af de der åndssvære reality shows, I skal ikke nævne, jeg gider ikke have med på optagelsen, men der kan man også vælge en ting, man kan have med på en ø. Og Johannes, han er åbenbart valgt at have noget at skrive med og noget at skrive på. For han er klar til at tage notater. Ligesom nogle af jer. Nej, han tager derud, han har noget at skrive med og noget at skrive på med. Fordi han har en forventning om, at Gud han vil tale til ham der. Heldigvis. På Herrens dag, det kan have to betydninger. Det kan betyde søndag. Som for alt, hvad vi ved rent faktisk, allerede på det her tidspunkt var gjort til helligdag. Det kan også betyde, at han i ånden blev ført til evigheden og så alting fra et evighedsperspektiv. Og jeg ved ikke, hvad for en af de der betydninger, der er den mest rigtige. Jeg har altid tænkt, at det var, at han blev ført ligesom i en tidsmaskine, altså til den åndelige virkelighed, og så tingene fra det perspektiv. Men der er vist et eller andet i det sproglige, i det græske, som jeg selvfølgelig ikke kan læse, som bevidner om, at det står i forbindelse, eller samme forbindelse, som man skal skrive, at det er på hviledagen. Jeg ved ikke, hvad for en, der er de rigtige. Jeg tror heller ikke, det er særlig vigtigt. For så vidt jeg ved, så kunne det være søndag, og han blev ført til evigheden at se det der. Ja, det er ikke nogen relevans for min teologi, i hvert fald heldigvis. På Herrens dag bliver jeg grebet i hånden og hørt bag mig, hvor jeg skriver til de her syv menigheder, vi har talt om. Og vers 12. Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig, og da jeg vendte mig, så jeg syv guldlysestager. Og midt mellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som det hvideste guld, som sne. Som det hvideste uld, som sne. Og hans øjne var som lune ild, og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen. Og hans røst var som lyden af vældige vande. I sin højre hånd holdt han syv stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt tvirket sværd, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død. Men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke, jeg er den første og den sidste, og den som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Vi har ikke nogen pålidelig beskrivelse af, hvordan Jesus udseende var, da han gik på jorden. Der er en masse skrifter, om, som katolikkerne har, om hvordan han så ud, eller de er i hvert fald i deres besiddelse. Men det er alle sammen nogen, som er skrevet flere hundrede år efter. Vi har ikke noget i Bibelen, og vi har ikke noget samtidig kirkehistorie, der fortæller, hvordan Jesus han så ud. Og jeg tror, det er godt. Jeg tror, det er godt, at vi ikke sætter et direkte billede og siger, at han var lige præcis sådan og sådan, og det er sådan, man skal se ud, eller det er, som vi forestiller ham. Fordi det er ikke vigtigt, hvordan han så ud som menneske, da han gik på jorden. Det, der er vigtigt, det er, hvordan han er nu, og hvordan han er, når vi møder ham. Og her der ser vi Jesus åbenbaret, som han er. En lille sjov detalje, og jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i det. Rent arkeologisk, så regner arkeologerne med, at i Israel for 2000 år siden, der var gennemsnitshøjden på mænd 1,55 og cirka 60 kilo i vægt, altså nogle små tætte nogen. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg ved ikke, om Jesus han fulgte den her gennemsnit, men i hvert fald så er det en lidt anden figur, end vi tit ser ham afbildet i film og på statuer osv. Igen, det er ikke det, der er det vigtige. Det, der er det vigtige er, at Johannes, som vandrede med Jesus i 3 år, den disciple, som Jesus elskede, han levede resten af sit liv for ham, og han skriver den her bog. Det er ham, der får det her videre Jesus. Da han så ham herliggjort, faldt han ned for hans fødder og blev som død. fordi vi tjener en ærefrygtindgydende Gud. Jeg kan ikke sidde og dømme og pege fingre, men jeg får en lidt speciel fornemmelse. Jeg ved ikke, om det er, så er jeg fordømme eller hvad, men jeg får en lidt speciel fornemmelse, når jeg ser folk med de der t-shirts, Jesus is my homeboy, og så Jesus, han står med sådan en sjov thumbs up. For på en måde, så er jeg glad for, hvis folk har et venskabeligt forhold til Jesus. Et familiært forhold til Jesus, absolut. Og det tror jeg også, at der er en plads til, og en plads for, i en børnekirke, og fortælle Jesus, han er hyrden, at de lærer mig at kende sådan, absolut. Men samtidig, så er det en ærefrygtindgydende Gud, vi tjener. Det er ikke hvem som helst. Og det er ikke bare vores homeboy. Det er vores Gud, vores Herre og vores frelser. Og Johannes, som kendte ham så godt som noget menneske på jorden kendte ham, han faldt for hans fødder og blev som død, da han så ham herliggjort. På en eller anden måde udelukker det ene ikke det andet. For vi sætter plads til begge steder, begge ting i Bibelen, at man kan være Jesu ven, og have et venskabeligt forhold til ham, og samtidig tjene ham som en ærefrygtindgydende Gud. Jesus, han siger her i vers 18, jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og til dødsriget. Lad os kigge på 1. Peters brev, kapitel 3. Første Peters brev, kapitel 3, vers 18. Vi starter det ned her. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. Så vi ved, at Jesus, da han døde, kom ned i dødsriget, ikke som et offer for døden, ikke som en fange, for han kom ned, og han havde nøglerne til døden og til dødsriget, og der prædikede han for dem, der var der. Vi kommer ind på det senere i åbenbaringen, præcis, hvor i dødsriget, og hvordan i dødsriget, og hvilken del af dødsriget, så meget vi nu kan sige om det til den tid. Men der er nogen, igen nogle overbetalte, selvudråbte profeter, i hvert fald en selvudråbt profet inde, som prædiker, at korset ikke var nok til at frelse os. At Jesus, han måtte i helvede, og at han var der i de tre dage, hvor at alle dæmonerne og hvem der nu var der, fik lov til at pine ham og hoppe på ham og torturere ham, indtil Gud han sagde, nu er det nok. Det er ikke det, vi læser i Bibelen. Jesus, han kom som Gud med nøglerne til døden og til dødsriget. Han kom ikke som en fange. Igen, hvis man læser Bibelen bogstaveligt og ser, hvad der står i den kontekst, det står, så går man ikke fejl. Det er først, når folk de begynder at finde på ekstra ting, at man kan blive vildledt. Skriv det, du har set. Det, som er, og det, som siden skal ske. Kapitel 19. Her i min bibel, der har jeg tegnet en lille nøgle ud for vers 19. Hvis I er den type, der tager notater i jeres bibel, så tager en lille nøgle eventuelt ud for vers 19. Og hvis I ikke er de typer, der skriver i jeres bibel, så tager en lille nøgle her. Ud for vers 19. Nej, det har jeg gjort. For det er nøgleverset til at forstå åbenbaringen. Åbenbaringen er nemlig ikke en svær bog at forstå. Det er den eneste bog, som kommer med sin egen guddommelige inddeling. Det du har set, kapitel 1, det som Johannes har set på det her tidspunkt, det som er. Det vil sige kirken i kapitel 2 og kapitel 3. Og det som siden skal ske, kapitel 4 og helt frem til 22. Meta tauta står der på græsk. Det betyder efter disse ting. Hvis vi går hen, hvis vi bladrer frem en gang og kigger på det første ord i kapitel 4, så står der, derefter så jeg. På græsk står der der, meta tauta, efter dette eller efter disse ting. Og det er den inddeling, vi ser i vers 19. Det vil sige efter kirkehistorien. I kapitel 4, der ser vi bortrykkelsen, og ja, jeg kommer ind til en inddeling senere, men resten er indsiden der. Det, der er vigtigt her i vers 1, eller i kapitel 1, det er, at vi kan ikke komme fra kapitel 1 til kapitel 4, uden at komme igennem kapitel 2 og kapitel 3. Jeg siger det, fordi jeg kan godt lide at læse kapitel 1 og forstå kapitel 1 og se Jesus åbenbaret og se ham, som han er. Og se, hvordan han står. Det kommer vi til lige om lidt, men i kirken. Og se, hvordan han tager sig af stjernerne og lysstjerne her. Og se, at han er en ærefrygtende gudende Gud. Jeg kan også godt lide at tænke på det, som skal ske på bortrykkelsen og videre frem på tusindårsriget efter trængseltiderne, og på himlen, den nye himmel og den nye jord, og se, hvordan vi skal leve lykkelige resten af tiden, til vores dages ende, nogen, der siger, men der er ikke nogen af dagenes ende her. Men det, som jeg kan have problemer med, det er kapitel 2 og 3, for det er den tid, vi lever i nu, i kirkens tid. Og det er her, hvor vi skal finde os i hinanden. Det er her, hvor vi skal formes efter Jesu billede. Det er her, hvor vi skal vidne om Jesus. Og det er her, det bliver lidt svært. For det er den tid, hvor vi rent faktisk skal gøre noget. Men vi kommer ikke udenom kapitel 2 og 3. Vi kommer heller ikke udenom kirkens tid, som vi heldigvis lever i nu. Før vi kommer til bortrykkelsen. I kapitel 4. Jeg kommer med en inddeling lige om lidt. Først skal vi lige igennem kapitel 20. Undskyld, vers 20. Skriv det, du har set, det som er, og det som siden skal ske. Hemmeligheden om de syv stjerner, som du så i min højre hånd. Og om de syv guldlysestager er den. De syv stjerner er de syv menigheders engle, og de syv lysestager er de syv menigheder. Hvad for syv menigheder? De syv menigheder, som er i kapitel 2 og kapitel 3, og som var nævnt her i vers 11. Skriv det, du ser ned i en bog, og send det til de syv menigheder. Til Efesus, og til Smyrna, og til Pergamon, og til Thyatira, og til Sardis, og til Philadelphia, og til Laodikea. Som sagt, de her kirker, som var udvalgt til at repræsentere hele kirken og hele kirkehistorien. De syv menigheder er de syv guldlysestager. Guldlysestager, det vil sige, det er ikke dem, der skinner, det er ikke dem, der egentlig er lys i sig selv. Nu skal I tænke på, det er ikke sterin lys, det her. Det er formentlig sådan nogle olielamper. Men lysestagens funktion, hvad er den? Det er at holde lyset op. Jesus, han siger til os, I er verdens lys. Han siger også, at han selv er verdens lys. Men det behøver ikke udelukke. Det ene behøver ikke udelukke det andet, for vores funktion er at holde Jesus lys op. Det er ikke nødvendigvis at skinne i os selv, men snarere at genskinne hans lys, eller vise hans lys frem, holde hans lys op. Og det er det, lysestagen han gør. Det er godt nok guldlysestager, men det er ikke dem, der er det vigtige. Det er ikke dem, en guldlysestage i sig selv tjener ikke meget funktion uden lyset. Så det er et billede på os, det er et billede på kirken, og Jesus han står midt mellem guldlysestagerne og kan tage sig af dem. De syv stjerner er de syv menigheders engle. Igen, engel betyder bare et sendebud, altså på græsk angelos, og betyder bare et sendebud. Og vi ser i Bibelen, at Jesus selv kan være sendebud. Et englevæsen kan være et sendebud. Et menneske kan være et sendebud. Og endda et æsel kan være et sendebud. Så når der står angelos, behøver man ikke låse sig fast på, at det er et engelvæsen med en kerub eller seraf eller sådan noget. Den titel, som vi brugte i synagogerne, var, så vidt vi ved på det her tidspunkt, også angelos, om den, som læste op. Den, som læste op eller underviste ordet. Og efter al sandsynlighed er det her et navn for pastoren. Det kan også godt være, at de har haft en engel hver, men jeg er nu ret sikker på, at når der står engel her, så betyder det pastoren, altså ham, der underviser og er hyrde for den her, for hver menighed. Og her der ser vi, at Jesus, han holder hyrderne, eller lærerne, eller pastorsene, fra hver eneste kirke i sin hånd. Det her, det er ikke de her kirker, vi skal stige efter at være ligesom. Når vi kommer til kapitel 2 og 3, så ser vi, at der var masser af problemer i de her kirker. Det var ikke sådan, at det her var perfekte kirker overhovedet. Til de fleste af dem er der noget ros og noget irettesættelse. Der er to af dem, der ikke er irettesættelse til. Men uanset hvilken af de her kirker de er, så længe den er med i kirken, altså i Jesu legeme, så har den sin plads mellem guldlysestagerne, hvor Jesus, han går og tager sig af den, og pastoren her, ham der underviser, ham der hyrde, har Jesus i sin hånd. Også der, hvor der er problemer, også der, hvor pastoren måske har noget i rettesættelse, der kommer. For vi er alle sammen noget, vi kan blive rettesat for. Men det udelukker ikke, at ham der leder for kirken, så længe kirken er med i legemet her og bekender sig til Jesus, som han er, som Gud, og siger, at Jesus er frelsers ved korset, så er han i Jesu hånd. Og det er betryggende at tænke på. Som sagt, åbenbaringen er ikke en svær bog at forstå. Den kan deles op i de her tre dele. Skriftet, du har set, som er, at som siden skal ske, kapitel 1, kapitel 2 og 3, og metatauta, det som siden skal ske, kapitel 4 og resten af vejen. Men man kan dele hele åbenbaringen op i 7 dele. Og det er måske lidt søgt, fordi jeg er nødt til at passe på 7. Men kapitel 1, det du har set, altså Guds person. Kapitel 2 og 3, det som er, altså Guds folk, det som er nu, den tid vi lever i nu, kirkens tid. Det som siden skal ske, bortrykkelsen, kapitel 4 og 5. Og det som siden skal ske, fortsætter med hele Guds plan. Trængselstiderne, kapitel 6 til 19. Jesu genkomst til jorden, kapitel 19. Tusindårsriget, kapitel 20. En ny himmel og den nye jord, kapitel 21 og 22. Altså, det du har set, Guds person, det hvor Jesus, han er åbenbaret her, og viser sig for Johannes i kapitel 1. Det som er, kapitel 2 og 3, hele kirken, hele Guds folk, hvor vi er i nu, hvad er vores formål ved at være her nu, det er for at vidne om Jesus og for at blive formet efter hans billede. Det er vores opgave nu her. Og hvis ikke det ene er svært, så kan det andet være det. Og mænd kan begge dele, synes jeg, være svært. For en ting er at vidne om Jesus, og det kender vi alle sammen. Nogle gange kan det være svært på jobbet, hos nogle mennesker kan det være svært. Det kan være svært at være et vidnesbyrd for Jesus i mange situationer. Og vi har endda nemt her. Men at blive formet til det formål, vi skal formes, det kan også være hårdt. Især hvis vi gør modstand. Især hvis vi af natur er en helt anden form, og han virkelig skal hakke løs i os som en sten, for at forme os til det formål, vi skal formes efter. Hvis vi læser i 1. Kongebog, kapitel 6, vers 7, I behøver ikke slå op, I må gerne, kan også gøre det bagefter. Så 1. Kongebog, kapitel 6, vers 7, ser vi ved bygningen af templet, altså det sagde man, skal bygge templet. Ved bygningen af selve huset, der står ikke selve, men det er det, det betyder, i templet. Ved bygningen af huset brugte man færdige sten for stenbruddet. Der hørtes hverken hammer eller mejsel eller noget andet jernredskab i huset, mens det blev bygget. Vi er de levende sten. Og vi bliver formet nu her, mens vi er på jorden. I kirkens tid bliver vi formet, så vi passer sammen, så vi passer efter Guds plan. Og det kan godt være hårdt. Der er masser af folk, som måske er, hvad skal man sige, opvokset kristen og har haft kristne forældre, og som kommer i en kirke og er oprigtige kristne, og som så kommer ud i et eller andet ministry, en eller anden tjeneste, enten bliver ansat professionelt, eller laver noget fritidsministry, eller kommer med i en forening, hvor de står for et eller andet, og bliver overrasket over, hvor mange konflikter og hvor mange ting, der kan være, når man tjener for Gud. Fordi vi er ikke forskånet for bagtaleri, vi er ikke forskånet for at blive fornærmet på hinanden, vi er ikke forskånet for at blive uvenner med hinanden. Men alle de her ting kan være med til at forme os. Og jeg kender masser af kristne, inklusive mig selv, som nogle gange bliver irriteret på hinanden, som nogle gange bliver sur på andre kristne. Over, jo, også mig. Jo, jeg vil godt stå ved det. og man kan høre folk, der siger, ej, nu gjorde han det igen. Nu sagde han det der om igen. Og man kan høre i baggrunden, hak, 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 ding, ding, ding. Jesus, han former os. Eller vi former hinanden. Der står i Ordsprogenes bog, som jern sliber det ene, eller jo, sliber det ene menneske, det ene menneske det andet. Og vi bliver brugt til at forme hinanden, så vi passer sammen. Husk på, da templet blev bygget, i hvert fald det, man har af templet i dag, det der tilbage af fundamentet osv., der kan man den dag i dag ikke stikke en kniv ind mellem stenene, har jeg lavet mig fortælle, jeg har ikke selv set det. Men i hvert fald, stenene passede perfekt sammen. Det var ikke sådan, at de blev muret i, som i dag, ligesom man gør med teglsten, når man, altså sten lavet af tegl, af brændt ler, som man murer i mørtel, så de kan give sig. Det her, det var sten, som blev hugget ud, de skal ikke give sig, og de blev lagt lige oven på hinanden og passede perfekt sammen. Men da man havde dem hen ved templet og skulle bygge den der, kunne man ikke høre et eneste jernredskab slå. De passede perfekt sammen. Vi bliver formet, mens vi er her. Det er ikke altid lige behageligt, men det er slut, når vi er i himlen. Der er nogen, der siger, åh, sådan som jeg har det med de fleste kristne, så ved jeg ikke rigtig, hvordan det bliver i himlen, fordi der er rigtig mange af dem. Det bliver hårdt. Det gør det ikke. Der skal vi ikke formes mere. Der passer vi perfekt sammen. Så vi bliver her, i hvert fald til vi er færdige med at blive formet. Så nogen kommer og siger til dig, at du er færdig, så er det fordi, du ikke skal være så meget længere. Bortrykkelsen, kapitel 4 og 5, som også står beskrevet i 1. Thessalonike kapitel 4, metatauta, det som siden skal ske, der er det første ord i kapitel 4. Trængseltiderne, kapitel 6-19. Trængseltider, de 7 års værste trængseltider i hele historien, som vi ser her, tror jeg på, fra et himmelsk perspektiv. Der er en masse billeder, vi ikke lige kan forstå, som det ser ud nu, og der er en masse billeder, som er forklaret heldigvis, men det er ikke sikkert, det ser helt præcis sådan ud fra jorden af på det tidspunkt. Jeg tror på det her set i et himmelsk perspektiv, og jeg tror på, at vi bliver bortrykket og ser de her ting fra det perspektiv. Hvorfor trængseltider? Trængseltiderne, læser vi i Bibelen, er for at vække Israel. Der står, Israel skal komme til tro på Jesus, som vi læste også en af profetierne i Zakarias bog her. For at vække Israel. For at vække hedningerne. For nogle hedninger. Dem, som ikke er jøder, ligesom os. Vi er hedningekristne. Hvis man finder et eksempel i Bibelen, så er de jødekristne, de hedningekristne. Men vi er bortrykket. Hvem er det så? Det er dem, som bliver på jorden, som kommer til tro. For der er masser, der kommer til tro, efter vi er blevet bortrykket. Men det bliver hårdt. Og hvis ikke alle sammen, så bliver i hvert fald mange af dem slået ihjel for deres tro. De bliver martyrer. Så for at vække Israel, for at vække hedningerne, resten af dem, som vil tage mod Jesus, og for at dømme en syndig og Kristus fornægtende verden. De, som ikke vil have lys, kan ikke være hos Gud, som er lys. De, som ikke vil tage imod Guds kærlighed, kan ikke være med Gud, som er kærlighed, osv. Men Jesus vil, Gud vil, at alle skal blive frelst. Der er nogen, der siger, hvad så? Hvordan kan det så være, at kirken skal tages væk? For det er jo os, der er vidner. Det er rigtigt. Vi er vidner i kirkens tid. Men efter vores tid er der andre vidner. Der kommer de 144.000, som vi læser om i kapitel 7. vil godt afsløre, at det er de 144.000 jøder, som er jøder, som er fra Israel. Og det er det, der står, og jeg skal nok argumentere for det. Og der er nogle argumenter mod det andet, men de holder altså ikke. Jeg kan ikke se noget at snakke om. Jeg kan ikke lige meget, hvad jeg hører, lige meget, hvad jeg læser, se, at det ikke er jøder. Så jeg tager Bibelen helt bogstaveligt, at det er 144.000 udvalgte jøder, bliver i hvert fald jødekristne, og som er vidner der gennem hele trængselstiden. De to vidner i kapitel 11, som kan spy ild og som bliver slået ihjel, men som står op igen og bliver hævet op til himlen. Og en engel, der flyver med et evigt evangelium, som hele jorden hører i kapitel 14. Så de 144.000 jøder i kapitel 7, de to vidner i kapitel 11, og en engel, der flyver rundt med et evigt evangelium i kapitel 14. Jesu genkomst til jorden i kapitel 19, med os, når der står, han kommer med skyerne, eller kommer med Shekinah. Det kan betyde skyer, det kan betyde skare. Vi ved i hvert fald, at vi, som er blevet bortrykket, kommer med ham tilbage der. Tusindårsriget bliver indstiftet i kapitel 20. Jesus, han reagerer på jorden, og vi reagerer sammen med ham. Kapitel 21 og 22, den nye himmel og den nye jord, og begyndelsen på evigheden. Selv når vi har levet i himlen i 1000 år, 10.000 år, 100.000 år, en million år, så er det stadig begyndelsen på evigheden. For det kommer til at vare evigt. Man kan hele tiden sætte fikspunkt og sige, nu er det 1 million år siden, at galakserne er brændt ud, hvis de gør det. Men det vil stadig være begyndelsen på evigheden der. Og det bliver ikke bedre. Så åbenbaringen er ikke en svær bog at forstå. Den eneste bog, som kommer med sin egen guddommelige inddeling, fundet i kapitel 1, vers 19, yes. Skriv det, du har set, kapitel 1, det som er 2 og 3, og det som siden skal ske 4 og frem efter. Jesus, vi beder dig, at du vil hjælpe os til at være dem, som trofast vidner om dig her i kirkens tid, mens vi har tiden til det her. At du vil forme os, og vi må lære os forme, sådan som du vil have det, efter dit billede her. Og at du vil forme os med hinanden, og forme os til at passe fuldstændig, så vi kan være levende sten i dit tempel her. Jesus, igen må det blive dit ord, der bliver husket, og mit ord bliver glemt, må du blive større, må jeg blive mindre her. Må vi være ordets hører, og ikke blot det skal høre her. Tak for dit ord til os, Jesus. Tak, at du er midt i blandt os, og du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der vil du være midt i blandt os her. Vil du hjælpe os til at holde fokus på dig? Ikke kun gennem Bibelen her, når vi går igennem hele åbenbaringen, men her vil du hjælpe os til at holde fokus på dig i hele vores liv her. Hold os til dig og høre på dig, Jesus. Amen.